O'zbekistonda naqdsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish hamda yagona milliy to'lov infratuzilmasini shakllantirish maqsadida yagona milliy QR kod tizimi ishga tushirilmoqda. Bu haqda Markaziy bank xabar berdi. Regulyatorning e'lon qilgan ma'lumotnomasida UzQR tizimining bosh xususiyati tushuntirilgan. Unga ko'ra, iste'molchi istalgan bank ilovasi yoki to'lov tashkiloti mobil ilovasi orqali bitta QR kodni skaner qilgan holda to'lovni amalga oshirishi yagona tizimning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Bunda savdo va xizmat ko'rsatish subyektlari bir necha xil QR kod va to'lov yechimlarini saqlab turishga zarurat qolmaydi. Markaziy bank tomonidan tizim orqali amalga oshiriladigan to'lovlar bo'yicha umumiy komissiya ulushi 0.65% etib belgilangan. Ta'kidlanishicha, komissiya to'lov zanjirida ishtirok etuvchi barcha tomonlar o'rtasida shaffof va har birining real roli hamda xarajatlarga mutanosib ravishda taqsimlanadi. Komissiya quyidagicha taqsimlanadi. 0.10% Equayer Bank, ya'ni QR kodni merchantga o'rnatib bergan bank. 0.15% To'lov UzCard yoki Humo milliy kartalari orqali amalga oshirilganda tegishli ulush, shundan UzCard 0.075% va HBO 0.05% bank kartasi emitentiga moliyaviy vositani muomalaga chiqargan tomon qaytaradi. 0.20% QR kod operatori tizimni uzlubsiz qo'llab-quvvatlash, yagona call markaz faoliyati, mijozlar uchun shaxsiy kabinetlar hamda onlayn KKM bilan integratsiya xarajatlarini qoplash uchun. 0.15% To'lov tashabbuskori, ya'ni QR kodni o'quvchi mobil ilova. 0.05% To'lovchi bank, ya'ni tizimda to'lovni amalga oshiruvchi bank. Bunda agar to'lov bankning o'z ilovasida amalga oshirilsa va karta ham o'sha bankniki bo'lsa, bank jami 0.20% olishi mumkin. Agar merchant ham o'sha bank mijozi bo'lsa, ulush 0.30% ga yetishi mumkin. Shuningdek, to'lov bank kartasi orqali emas, balki bank hisob varag'i yoki elektron hamyon orqali amalga oshirilganda elektron to'lov vositasi egasi jami 0.15% ulushni oladi. Manbaning qayd etishicha, UzCard va Humo tizimi orqali boshqa milliy bo'lmagan QR kodlar uchun to'lov amalga oshirilsa, belgilangan tarif 0.3-0.37% ga yetadi. Yagona QR kod tizimi umummilliy ahamiyatga ega ekanini inobatga olib, ushbu ulushni 0.10% gacha pasaytirgan. Markaziy bankka ko'ra, bugungi kunda to'lov xizmatlari bozorida savdo va xizmat ko'rsatish subyektlari uchun QR kodlar orqali to'lovlarni qabul qilish birinchi 3% ni tashkil qilmoqda. Shu sabab UzQR ning 0.65% lik umumiy tarifini xolisona baholash uchun uni hozirgi to'lov xizmatlari bozoridagi mavjud tariflar bilan taqqoslash kerak. Qayd etilishicha, tizimning rasmiy tarif tuzilmasida to'lovchidan, iste'molchidan hech qanday komissiya undirish ko'zda tutilmagan. Barcha tariflar faqat merchant tomonidan to'lanadigan 0.65% dan iborat bo'lib, ular yuqorida ko'rsatilgandek zanjir ishtirokchilari o'rtasida taqsimlanadi. Markaziy bankning bildirishicha, umumiy 0.65% lik komissiyasida har bir ishtirokchining ulushi uning tizimdagi real roliga va xarajatlarga mutanosib belgilangan bo'lib, tizim to'liq shaffoflik asosida ishlaydi hamda merchantlar va iste'molchilar manfaatlarini birdek himoya qilishga yo'naltirilgan. O'z navbatida iqtisodchi Otabek Bakirov Markaziy bankning bu tushuntirishiga o'z fikrini bildirib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, Markaziy bankning UzQR bo'yicha rasmiy munosabat bildirganini ijobiy natija. Biroq u tizim orqali to'lovlarning haqiqiy tannarxi qanchaligi va nega tariflar ancha past, masalan, 0.25% darajasida belgilanmagani haqida savol qo'ygan. Iqtisodchiga ko'ra, UzQR uchun belgilangan 0.65%lik tarif va iste'molchilardan olinadigan qo'shimcha komissiya naqd pulsiz hisob-kitoblarni ommalashtirishga yetarli turtki bermaydi. 0.65% plus 1% komissiya bilan UzQR naqd pul orqali savdoni o'ldira olmaydi. O'zi maqsad shu emasmidi? Sotuvchi ham, iste'molchi ham baribir naqdlikni yoki arzonroq bo'lgan terminal 0.20% orqali hisob-kitobni tanlaydi, deydi Bakirov. Shuningdek, iqtisodchi to'lov bozorida raqobatning kamayishi xavfidan ham xavotir bildirgan. Uning ta'kidlashicha, bu holat kelajakda yirik to'lov tizimlariga acquiring, komissiya, tariflarni oshirish imkoniyatini berishi va bu biznes hamda iste'molchilar uchun qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz. O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi barcha korxonalar uchun elektron to'lovlarni qabul qilishda yagona QR kod joriy etilishi haqida prezidentning 2025-yil 10-dekabrda naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilingan edi. Hujjatda 2026-yil 1-yanvardan boshlab barcha kompaniyalar banklarda generatsiya qilingan yagona QR kod orqali elektron to'lovlarni qabul qilishi belgilangandi. 2026-yilning 1-iyuldan boshlab esa ushbu talab majburiy bo'lib, QR koddan foydalanmaslik savdo qoidalarini buzish sifatida baholanishi qayd etilgandi.